Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com. Halo, saya Ronald Wida.
Dan saya Arya.
Kita udah lama ngobrol banget nih. Ya. Sudah hampir 3 minggu kali ya kamu cuti dari Teman Macet. Cerita dong nih, ngapain aja?
Betul, jadi 3 minggu kemarin ada 2 event penting. Yaitu Linux Tech di Berlin dan Grand Canaria Desktop Summit di Grand Canaria. Oke, kita mulai Linux Tech dulu ya. Linux Tech adalah acara tahunan untuk para fans open source dan free software di Jerman. Acaranya di Berlin. Beberapa tahun yang lalu juga pernah di Stuttgart, Wiesbaden dan kota lain. Tapi mulai tahun berapa itu sekarang diadakan di Berlin. Nah, di sini ada eksibisi dan ada presentasi, ada konferensi.
Oke. Ini eventnya gratis apa mesti bayar? Gratis lah ya, mesti.
Bayar.
Oh, bayar. Oke.
Okay. Ya, tapi murah kok dan ada diskon untuk mahasiswa atau student. Terus beberapa hari dan ada berapa ratus stand. Jadi banyak, mulai dari stand jual buku, stand hampir semua distro Linux, terutama yang besar adalah OpenSUSE karena markasnya di Jerman.
Oke. Okay. Audiensnya buat siapa ya Linux Tech ini?
Audiensnya tadi untuk para profesional dan fans yang di seputar open source dan free software.
Oke.
Okay. Jadi ada stand untuk semua proyek open source yang terkenal, mulai dari misalnya OpenOffice, kemudian KDE, GNOME, terus distro seperti Ubuntu yang dari Canonical, dan masih banyak lainnya. Tapi yang menariknya itu adalah presentasi, karena ada misalnya track khusus untuk track KDE kemarin hari Sabtu kalau nggak salah. Saya juga ada satu presentasi tentang programming grafik di Qt.
Oke.
Tapi ada juga membahas mengenai migrasi dari Qt 3 ke Qt 4, lalu semantik desktop, terus ada social desktop dan macam-macam lagi. Presentasinya campur ya, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Jerman, karena memang target marketnya kan orang-orang di Jerman.
Highlightsnya apa nih di Linux Tech?
Sulit melihatnya, soalnya ini entah sudah Linux Tech yang keberapa yang saya datangin. Jadi kalau pertama lihat masih penasaran ya, dari satu stand ke stand lain. Tapi kalau sudah ke 5-6 kali itu udah tahu gitu, di stand ini pasti ini.
Iya
gitu.
Sih.
Orangnya juga sama.
Ada tren tertentu nggak tapi yang muncul di Linux Tech tahun ini?
Ada yang menarik itu distro untuk netbook.
Oh, iya.
Karena sekarang kan netbook seperti kacang goreng, laris manis minta ampun. Dan semua ada satu pola yang sama dari semua distro, yaitu menciptakan versi netbooknya. Yeah. Ini kan perlu sedikit effort karena layar lebih kecil, kemudian feature juga terbatas kan, harus dirancang supaya hemat baterai dan sebagainya.
Jujur aku juga sempat lumayan excited sama salah satu Linux distro, namanya Jolly Cloud. Kalau kamu pernah dengar apa enggak?
Belum pernah tuh.
Itu aku nggak tahu sih itu akankah bagus apa enggak. Cuma dia sama. Ya, targetnya lebih ke netbook, dan karena target audiensnya para pengguna netbook, jadi dibikinnya lebih concern ke social networking, lebih ke semuanya web application, dan terutama yang menuju arah yang serupa adalah yang dan big player ya, Google baru aja minggu lalu kan nge-announce
Chrome OS
ya, betul.
Jadi ini pasar yang menarik di tahun-tahun ke depan. Jadi dipastikan semua pemain besar akan mencoba mencaplok pasarnya. Yang menariknya karena rata-rata yang harus didukung seperti disebutkan tadi adalah social feature ya. Harus dipastikan seperti Facebook dan social network lainnya harus berfungsi dengan baik. Dan ada satu tren ke depan. Satu saat nanti netbook juga dilengkapi dengan bukan hanya wifi tapi juga misalnya GPRS atau 3G dan sebangsanya.
Nih, kamu pengguna netbook gak?
Enggak.
Nah, aku bingung deh. Maksudnya siapa kira-kira ya pengguna netbook? Karena orang-orang yang lebih programming seperti kita ini tentunya nganggap netbook itu terlalu kecil dan terlalu underpowered, ya gak sih, buat programming. Tapi buat orang-orang yang nggak terlalu computer minded, mereka mungkin lebih prefer yang iPhone lah atau Google Android yang lebih kecil bisa masuk kantong. Kayaknya netbook tuh menurut aku nanggung, ya nggak?
Waktu di PyCon di Florence di Italia ada satu kegunaan besar netbook yang nggak bisa digantikan oleh gadget lain. Yaitu kalau kita menghadiri konferensi, terus kita mau mencatat dan ada wifi di sana, dan itu netbook tuh nggak terkalahkan karena baterainya tahan sama lamanya, dan kita lebih mudah kan bekerja dengan keyboard QWERTY yang relatif besar dibandingkan touchscreen atau keyboard kecil BlackBerry. Nah itu penting. Jadi untuk developer sebenarnya bukan masalah untuk computing power, karena apalagi kalau menggunakan free software, yang masalah itu adalah resolusi layar. Tapi kalau untuk programming power, kita kan tinggal remote desktop ya, SSH atau VNC kemana, dan selesai solusi. Dan saya juga berencana mau beli netbook, masih mencari-cari yang mana.
Ya.
Dan itu kalau di rumah kan relatif praktis, apalagi kalau mau hacking sambil duduk di sofa atau apa, buka netbook, terus remote desktop ke desktop yang dual quad core, selesai kan. Kita kerjanya di sana ya. Sementara itu bisa sambil social feature.
Terus ada apa lagi nih Linux Tech yang pantas di share sama teman-teman?
Ya, Linux Tech rasanya hanya itu yang menarik. Yang lebih seru di Gran Canaria. Nah, ini baru ini ya, baru rajanya conference. Jadi Gran Canaria Desktop Summit adalah untuk pertama kalinya KDE Developer, KDE Contributor dan GNOME Contributor Conference di satu tempat. Ya, Academy dan Godek. Godek untuk GNOME, Academy untuk KDE.
Oke.
Sebelumnya selalu pisah-pisah toh. Tempatnya lain-lain dan waktunya juga nggak bersamaan. Nah, ini untuk pertama kalinya bersamaan. Dan keynote-nya lumayan menarik. Ada dari Robert Lefkowitz, ada dari Walter Blender, Walter Bender, ada Richard Stallman, dan ada Quim Gill. Yang Richard Stallman yang kontroversi karena dia seperti biasa selalu rant atau bashing tentang Mono dan preaching free software-nya. Kemudian ya standar lah, siapa yang pernah mendengar presentasinya RMS pasti tahu lah modelnya gimana.
Aku nggak tahu, jadi coba apa maksudnya di Mono di bashingnya kenapa nih?
Karena masalah ada persoalan kan opini dari Free Software Foundation bahwa Mono itu berbahaya, mengandung paten dari Microsoft yang masih sub-print paten dan semacamnya. Jadi untuk Novell nggak masalah karena Novell kan punya perjanjian khusus dengan Microsoft. Tapi kalau distro lain mau mempaket katakanlah program berbasis Mono, nah ada peluang bermasalah di sana. Tapi itu kalau dibahas bisa 2-3 jam sendiri dan tiap orang kayaknya punya opini yang berbeda. Ya, anjuran Stallman adalah karena ada tren sedikit demi sedikit program GNOME banyak menggunakan C# dan Mono ya. Nah ini yang cenderung tidak dianjurkan, bukan dilarang tapi tidak dianjurkan karena toh Mono kan free software.
Lucunya aku juga baru lately dengar tentang permasalahan yang serupa. Aku nggak tahu bahwa ini permasalahan yang sudah lama ya di dunia open source. Aku dengar bahwa salah satu alasan kenapa Mono menjadi bahan gunjingan karena itu ada mengandung compilernya, bukan compiler, CLI-nya Common Language Runtime ya, Common Language Runtime-nya buat C#. Dan yang dilakukan oleh Microsoft adalah katanya memberikan janji, jadi bahwa apa community agreement apa gimana, bahwa walaupun intellectual property-nya masih dimiliki oleh Microsoft, tapi mereka menjanjikan bahwa kita nggak bakal ngesu komunitas yang mau make. Mungkin ini buat ngatasin masalah ini kali ya.
Betul. Secara teknis presentasi dari atau keynote dari Stallman ini kurang, maksudnya ini hanya untuk memancing kontroversi, jadi muatan teknisnya nggak ada lah.
Okay.
Menurut saya salah satu presentasi atau keynote yang menarik ya dari Walter Bender, itu dari OLPC karena dia presentasi tentang Sugar. Sugar adalah desktop environment untuk education. Jadi dibuat dengan Python dan dia menggunakan seperti Turtle Arts, masih ingat logo?
Enggak.
Ya, yang berapa puluh tahun yang lalu lah digunakan anak-anak untuk belajar programming. Nah, tapi sekarang targetnya dengan Python. Jadi kelebihan Sugar Desktop itu adalah karena ditulis dengan Python. Jadi mahasiswa atau siswa yang belajar dia bisa buka source code-nya, dia bisa ubah hackable desktop lah untuk anak-anak. Tujuannya untuk mengajarkan lebih baik programming, bukan seperti dengan yang sekarang bahwa hal yang rumit itu selalu disembunyikan, tapi semuanya ditunjukkan. kalau mau buat presentasi, kalau mau buat program, ada visual programming. Jadi seperti blok-blok yang digabungkan, seperti membuat flowchart, tapi nanti dia jalan programnya. Ada branching feature-nya, ada macam-macam lah. Nanti bisa kelihatan dengan Python seperti apa hasilnya.
Ini barusan kamu pas ngomong turtle, aku nggak kepikiran apa-apa kan. Terus begitu kamu bilang logo, kok namanya kayak agak familiar. Dan aku barusan masuk ke Wikipedia dan ngeliat, ternyata ini kayak aku pernah belajar waktu zaman aku SD.
Betul.
Pernah pertama kali banget belajar kayak komputer, dan aku juga inget banget bahwa ini apaan sih, apa apa programming apaan gitu. Ternyata lumayan bring back memory.
Dan itu bagus untuk mengajarkan pemrograman ya, untuk pengajaran, untuk bukan untuk membuat program serius. Kelebihan Sugar dan TurtleArt adalah kita bisa misalnya membuat program dengan multiple turtles. Jadi mengajarkan parallel programming kan? Bayangin parallel programming for dummies atau parallel programming untuk anak TK. Canggih kan?
Iya, betul betul betul. Apalagi juga sepertinya banyak ada fokus ke user interface juga ya, bahwa anak-anak kecil kan lebih tertarik kalau ada yang bisa dilihat, nggak cuma tulisan-tulisan doang gitu.
Bukan cuma ketertarikan, tapi memancing kreativitas. Karena anak-anak kan relatif bebas, jadi dia tidak ada batasan kalau mau membuat sebuah program.
Menarik, menarik, menarik.
Yang paralel programming itu konsep yang bisa mengubah paradigma di masa depan. Bayangin kalau dari kecil kita sudah familiar dengan konsep paralel programming. Satu saat nanti kalau jadi programmer profesional, pasti dahsyat hasil kerja.
Menyeramkan. Terus ada apa lagi menarik di Gran Canaria?
Gran Canaria ada presentasi dari Quim Gill, nah itu orang Nokia juga, untuk Maemo. Maemo adalah platform berbasis Linux untuk Nokia internet tablet.
Oke.
Jadi di basisnya adalah free software semua, jadi software stack-nya itu dari open source. Kurang lebih relatif mirip dengan inisiatif Moblin yang kerjasama Nokia dan Intel.
Oke.
Di rilis yang kedepan, Maemo akan menggunakan Qt sebagai toolkit standarnya, bukan GTK lagi. Jadi sesuai dengan misi Qt Everywhere. Ada desktop, ada embedded, ada Windows Mobile, S60, kemudian sebentar lagi Maemo. Jadi pesan sponsor nih.
Ngomong-ngomong soal Nokia, ya kamu punya pendapat nggak? Katanya dengar-dengar Nokia juga mau ngeluarin ini ya, mau ngeluarin mobile phone yang berbasis Google Android.
Oh, itu cuma rumor kok, sudah disangkal oleh PR.
Oke.
Tapi presentasi paling top di Grand Canyon Desktop Summit ada dari Glenn Moody, judulnya Why Hackers Will Save the World. Glenn Moody adalah penulis buku Rebel Code, cukup terkenal bukunya. Dia mempresentasikan satu kasus bahwa dunia kita sekarang berbeda kalau seandainya free software itu tidak pernah ada. Seperti misalnya Project Gutenberg, lalu ada apa istilahnya di dunia biologi, menganalisis DNA, human genome, dan itu semua dibantu oleh free software. Dan masih banyak lagi kasus-kasus perkembangan teknologi dan perkembangan dunia yang secara tidak langsung ternyata didasari oleh teknologi yang berkembang dari free software. Sekurang-kurangnya spiritnya, semangatnya.
Betul.
Di Grand Canaria Desktop Summit dibagi dua, Academy dan Godec. Tapi ada track yang istilahnya cross desktop.
Apa tuh?
Cross desktop, kita membahas teknologi yang dipakai di dua-dua KDE maupun GNOME. Contohnya yang paling terkenal adalah semantik desktop.
Nah, ini topik yang menarik nih. Kita beberapa minggu yang lalu juga sebenarnya udah ngomongin semantic application ya, dan kita belum sempet terbitin. Kita berharap bahwa kamu bisa ngomong langsung ke beberapa orang tentang semantic desktop di Grand Canaria, dan kita bisa masukin cuplikan-cuplikan interviewnya di episode yang sama. Tapi
sayangnya nggak sempat.
Yeah. Cuma mungkin kita bisa bakal tayangin episodenya mungkin di minggu depan. Coba dibahas sedikit, ada highlights apa nih? Sekalian teaser buat ngomongin ini ya, ngomongin topik semantik di minggu depan. Jelasin dulu kayak apa yang mereka konsenin.
Ya, kesimpulan akhir dari sesi cross desktop tentang semantik desktopnya adalah bahwa KDE dan GNOME akan menggunakan infrastruktur yang sama untuk sebagai backend dari semantik desktopnya.
Oke.
Yaitu Nepomuk.
Oh, Nepomuk jadi basis dua-duanya ya?
Betul betul, karena Nepomuk kan relatif netral dari segi teknologi dan dia proyek dari EU, European Union. Baik dua-duanya dari GNOME ada misalnya tracker dan sideguise. Kemudian dari KDE, semantic feature akan terintegrasi dengan file manajernya Dolphin.
Oke.
Jadi kita bisa, misalnya ada file, kemudian kita tagging, dan nanti saat kita search lagi dengan menggunakan apa ya, SparkQL, kalau nggak salah namanya. Okay. Seperti SQL, tapi untuk query dari search terms.
Keuntungannya apa nih buat KDE sama GNOME menggunakan Nepomuk?
Ya, karena kalau indexing-nya satu, kita menggunakan desktop apapun, kita nggak masalah kan. Jadi, kan kadang-kadang kita menggunakan GNOME, tapi kita masih pakai aplikasi KDE. Dan itu wajar, karena nggak mesti GNOME dengan aplikasi GNOME atau KDE dengan aplikasi KDE murni ya. Kalau semantiknya sharing di sana, kan indah. Ketika kita tagging di misalnya di satu file manager GNOME, kemudian kita search di image viewer-nya KDE, sama hasilnya.
Oh, lebih buat apa, compatibility ya?
Yang pernah web developer mungkin tahu permasalahan ini ketika misalnya mendesain satu web page, kemudian kita lihat hasilnya di browser yang berbeda. Tapi mereka browser itu kan nggak saling sharing cookies atau misalnya password dan sebagainya.
Yeah.
Atau bookmarks lah, jangankan cookies. Nah, dengan semantik backend yang sama antara berbagai macam desktop environment ini mudah, karena kita bookmark otomatis kita akan sama kan. Bookmark adalah salah satu istilahnya bentuk primitif dari sebuah ontologi untuk web ya. Untuk pindah browser atau interoperability antar aplikasi kita tidak akan masalah lagi.
Oke.
Begitu.
Terus ada topik lainnya ya?
Di akademi yang sesi untuk KDE ada dua, sebenarnya bukan akademi, jadi dua deck dibagi dua bagian besar. Atau pertama adalah presentasi dan kedua adalah BOF atau Birds of Feather. Untuk presentasi seperti biasa ada presentasi 30 menit tanya jawab dan sebagainya. Birds of Feather ini yang menarik. Birds of Feather ini adalah diskusi yang relatif spontan ya. Jadi kita mencari beberapa orang. Misalnya kita mau diskusikan tentang office interoperability antara KOffice dan OpenOffice. Kita cukup cari berapa orang. Ada ini kan konferensi besar, hampir 800 orang, semua pakar ada. Kita kumpulkan aja dan kita tinggal cari satu ruangan, kemudian kita hacking di sana. Fasilitasnya disediakan oleh universitas di sana di Las Palmas. Jadi ada lab-nya dengan wired dan wireless internet connection, kemudian ada power plug di mana-mana. Pokoknya mantap lah.
Kenapa dinamain Birds of Feather?
Apa ya? Gak tau ya.
Gak tau ya. Soalnya ini ada format yang serupa, namanya Open Space kalau nggak salah. Dan dia menggunain, ya intinya adalah apa, semua partisipannya harus come up sama topik sendiri, ngebahas sendiri, dan intinya adalah kalau sampai kamu keluar dari konferensi itu dan ngerasa bahwa konferensi itu nggak berguna, itu berarti salah kamu, karena kamu nggak ngedirect konferensinya untuk mendapatkan yang kamu pengenin.
Open Space itu tipikal dari Google. Kalau tanya Google, kemarin saya pernah ikut Google Summer of Code Mentor Summit. Terus jadi semua Summer of Code Mentor datang ke sana dan mereka harus merancang satu topik. Nanti ada satu whiteboard besar, kita letakkan post-it kita. Whiteboardnya untuk schedule dan ruangan ya. Jadi nanti semua orang bisa lihat ada presentasi ini di ruangan ini jam segini.
Dan mereka jadi boleh ngorganisir sendiri juga ya, kalau misalnya ada dua topik yang serupa, boleh self organizing.
Ya. Di awal conference diberikan 30 menit, disediakan spidol, post it dan whiteboard tersebut, kemudian silakan tempel dan silakan cari. Jadi seperti diusahakan orang yang ketertarikannya sama berkumpul juga. Jadi mereka nggak, yang seperti dibilang tadi, mereka nggak merasa buang-buang waktu karena wah, siapa yang mau kita menghadiri presentasi yang kita nggak tertarik.
Ngedigress sedikit ya, apa Google Summer of Code itu apaan sih? Aku sering dengar tapi nggak tahu itu apaan.
Google Summer of Code adalah proyek dari Google, proyek bagi-bagi uang dari Google.
Ah.
Intinya saat seorang student diberikan kesempatan selama musim panas ya, selama summer, untuk berpartisipasi di salah satu proyek open source. Ada daftar proyek open source yang bisa dipilih. Tentu saja yang besar seperti KDE, Mozilla, GNOME, OpenOffice, semua ada di sana. Nanti mahasiswanya dapat grant dari Google, dan organisernya juga, bukan organizer, organisasi open source-nya juga diberikan uang juga dari Google.
Oke. Bagi-bagi uang di situ ya. Aku pikir
betul.
Bagi-bagi uang literally. Lumayan. Dan
tapi
cute
proyeknya
juga.
Harus sukses. Artinya student tersebut harus menghasilkan sesuatu dan diharapkan dia akan menjadi kontributor di proyek tersebut.
Oke. Dan cute ikut berpartisipasi juga, makanya kamu ikut mentoring
role. Cute nggak? Bukan. Untuk KDE, bukan untuk.
Oh, buat KDE.
Ya. Jadi saya juga pernah jadi student dan mentor di Summer of Code.
Menarik, menarik, menarik. Terus kita mau bahas topik terakhir yang kamu bilang nih, KDE General Assembly. Ini apa nih?
KDE General Assembly adalah apa ya, rapat akbar dari anggota KDE EV atau EVAL kalau bahasa Jerman.
Ah,
itu adalah
okay.
Organisasi legal yang menaungi para aktivis KDE. Keanggotaannya relatif mudah dan terbuka. Jadi setahun sekali di mana ada akademi selalu diselenggarakan KDE General Assembly. Kita membahas masalah-masalah memilih board of director, lalu laporan keuangan, laporan aktivitas.
Housekeeping ya, lah ya.
Betul betul. Seperti inilah, seperti kegiatan organisasi biasanya. Nanti ada acara voting juga.
Ada yang menarik nggak dari keputusan-keputusan apa mungkin yang efeknya bakal ke KDE gimana, apalagi di zaman resesi seperti ini?
Jumlahnya masih relatif harus dirahasiakan, tapi KDE secara organisasi itu adalah organisasi yang menguntungkan. Menguntungkan dalam arti punya uang ya, karena organisasi sendiri non-profit, jadi tidak boleh mengambil untung. Semua donasi, semua sumbangan dan sponsorship itu harus dibelanjakan. Karena itu kita bisa mensponsori, misalnya ada yang mau datang dari Amerika ke Gran Canaria, kontributor yang relatif aktif, kita bisa sponsori semua biayanya.
Oh, gitu.
Kemudian proyek-proyek seperti Amarok, Nepomuk dan semua, dan KOFIS kalau ada sprint, coding sprint atau coding marathon di suatu tempat, kita juga bisa memberikan sponsor.
Oke.
Jadi baguslah ada organisasi yang menaungi aktivitas open source.
Iya, betul betul betul. Kita tinggal tunggu aja nih ada apa? Aktivitas dan organisasi yang serupa di Indonesia. Apa mungkin udah ada juga? Tahu nggak?
Kalau nggak salah ada seperti Open Source Indonesia ya.
Oke.
Main aktif setiap bulan mengadakan kegiatan. Cuma mungkin untuk level yang sampai mendunia dan mendapatkan donasi yang cukup banyak dari para fans, akan perlu sedikit waktu.
Iya, kita akan kesana lah. Oke. Linux Tech, Gran Canaria, ada yang mau dibahas lagi, Arya?
Buat jatah minggu depan aja lah.
Buat jatah minggu depan. Oke, okay. Yang penting pokoknya udah seneng bisa ngedengar suara kamu lagi. Untuk memastikan juga para pendengar teman macet yang udah menanti-nantikan, ini Arya pada kemana, 3 minggu terakhir kok gak pernah keluar. Palingnya sekarang bisa dengar Arya masih ada di teman macet, dan kita bakal lanjut lagi minggu depan. Saya Ronald Wida.
Saya Arya.
Kita akan ketemu.